Gepriyer Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Lewa Platon Türkmenawa şäherine, Däne Wetrawyna hem de Ahal bulatynyň Göktepe etrafyna yerleşen, aýry başga 3 harby bölümine eskerleriň arasyna bolup geçen imit zäherlenmeleri barada habarlar gowuşýar. Balyk önümlerinden taýýarlanýan tagamlar zäherlenmelere sebäp görkezilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy we çeşmeler bu hadiseleriň soňky 2 hepde çemesi wagtyň dowamyny hasabanyp başlananyny aýdýarlar. Lewa Platonyň ýaşaýjy bolan bir eskeri enesi ýaňy ýakyna Ahal bulatynyň Göktepe etrafyna harbygullyk borcunu yerine getirýän oglunyň izinden maryptyr.
Rotandaky eskerleriň aglawasy iýmit zäherlenmesini başdan geçirýär.
Diýip Lewaply ene esker oglunyň 20-nji dekabrdaýdan sözlerini salgylanýar.
Ertirlik, günörtanlyk we agşamlyk naharlaryň ählesine konserwirlenen ispirat goşýarlar. Tügi, mäş, nohut ýarmalary taýýarlananda hem ýany bilen gaplanan ispirat berýärler.
Diýip esker aýdýar. Ol harbi bölümüne köpürüp başlanan imit zäherlenmeler boyunca bağlık önümlerine işaret edilýänini aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadiseleriň soňky hepdelerde Lewa Platonyň Däne Wetrawyna bir harbi bölümüne, şeýle-de Türkmenawar şäherine Mogulýumçylyk institutunyň goloýuna ýerleşen bir harbi bölümüne hem hasap alınıp başlananyny aýdýarlar.
Harbi bölümde 3-4 tane esker imit zäherlenmesini başdan geçirýär. Olar bağlık sprotundan zäherlenipdir.
Diýip ýaňy ýakyna Türkmenabatda gulluk edýän erkek dogunu ziýarata baran Aşgabatda Zenan aýdýar. Ol harby serkerdileriň eskerleri hassahana ýerleşdirmeýänliklerini, muňa derek esker howsarlaryna jaň edilip zerur bolan dermanlaryň satyn aldyrylýanyny aýdýar. Eskerler gaplanan balyk önümlerinin möhletinin geçendiğini aydiyarlar. Azatlyk radiosu malumatlar boyunca yurdun yaralı güçlerinin resmi tesbir alıp bilmeyer. Harbi bölümlerde konservirlenen balyk önümlerinin eskerlere yığıyıgıdan berilip başlanmağı, son kıyırlarda yurt boyunca balyk konservatının önümçülüğünün yok horlanmanın iyidiyanına gavat geliyer. Türkmen Metbuğatı Devlet Statistika Komitetine salgılanıp 2021 yılda gaytadan işlenen balyk ve gaplanan balyk önümlerinin önümçülüğünün bir ilönk yağdaylarla dengeştirilene yurt boyunca 44 götürüm çemesi yok horlananını haber verdi. Türkmenistan 2018 yılda balıkçılık pudogu hususulaştırılıp bu pudogu değişli esas kârhanalar Türkmenistan'ın senagatçılar ve Telekesir Birleşmesi'nin ağdaları tarafından satın alındı. 2024 yılın Tomsun'a Balkan Vulayeti'nin mahtumulu önkü Qarqala etrafında kulluk borcunu yerine getiren önkü esker Azatlyk Radiosu'nun havarçası bilen ayrı başka söhbet döşüktü. Esker minyolurunak tağamların hiilinin pes olanını, naharlara möhleti geçen önümlerin koşulyanını tasdikladı.
Biz atriyatta kulluk edyen devurlarımızda Naharlara näwelli bir haýwanyň etini gosup berýärdiler. Pil etiniň berilýän bolmagy hem mümkin. Ýöne zastawa geçirilenden soňra ýagdaý biraz gowulandy. Sebäbi özümiz daha haýwanlaryny awlap ýerdik.
Diýip öňki etgir aýdýar. Ol serhet garalaryny gulluk eden döwürlerini nar, enjir, böwürs dünýäli dürlü görnüşli miweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri, galwertede kömelegiň dürlü görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käklik awlap, nahar taýýarlamagy mümkinçiliklerini bolanyny aýdýar. Öňki etgir harbyna hyrhanalarda arastaçylyk düzgünleriniň bir jaý edilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosy ýurdun harby bölümleriniň iýmit we arastaçylyk ýagdaýy, üpçünçilik meseleleri, eskerleriň arasyna giňeýran ruh peslik harby serkerdileriniň başga goşýan para peşkeşi işleri barada ilgiderlik habar berip gelýär.